ka bërë tashmë Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës. Sipas këtij studimi, rruga do jetë rreth 50 km gjatë dhe do të përfshijë një tunel prej 6.4 km. Planifikimet e përafërta për komplet rrugën Prizren-Tetov pritet të kushtojnë rreth 200 milion euro, thuhet në një deklaratë të kësaj ministrie dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Ministrinë e Transportit dhe Komunikimeve në Maqedoninë e Veriut thonë se së bashku me Ministrinë Përkatëse të Kosovës janë duke përgatitur një projekt program dhe marrëveshje bashkëfinancimi për ndërtimin e tunelit në rrugën Tetov-Prizren. Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë shkëmbime të vazhdueshme tregtare. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për muajin korrik, Kosova ka eksportuar produkte në vlerë prej 9 milion eurosh në Maqedoninë e Veriut, ndërsa prej atje Kosova ka importuar mbi 30 milion euro produkte. Profesori menaxhimit të projekteve në Kolegjin Dardania Halim Gjergjizi thot për Radio Evropa e Lirë se përfitimet ekonomike nga rruga në fjalë do jenë më të mëdha se kostoja e saj ndërtimit. Përveç lehtësimit të shkëmbimeve tregtare, rruga do të hapë shtigje, mundësi dhe afërsi të reja. Sektori turizmi do jetë po ashtu me tërheqës, thot ai.
Këto rajone do të afrohen shumë atë për Evropës edhe do të lidhen këto rajone me vetë.
Ngjashëm shprehet edhe Hysen Sogojeva, udhëheqës i Odës së hotelerisë dhe turizmit në Kosovë.
Kjo është e miqësore për turistët tonë sa më lehtë sa më afër me postat destinacion, prandaj kjo është e miqësore për
Kosova dhe Maqedonia e Veriut lidhen me tri vend kalime kufitare. Pika kryesore kufitare gjendet në Han të Lezit dhe ajo lidhet me autostradën Arben Gjaferi. Vend kalimi tjetër është Globoqicë Jazhinc që lidh Prizrenin me Tetovën, kurse nga viti 2020 është hapur dhe vend kalimi kufitar Belanoc Stančić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Të ndëruar dëgjuesi, kujtoj që lajmet më të reja do të mund t'i merrni nga Radio Evropa e Lirë edhe përmes një mesazhi të vetëm në Viber. Vizitojni faqen tonë internet evropaelir.org, aty do të mund t'a gjeni QR kodin se si të qaseni në Viber dhe ne do t'u anisim lajmet më të fundit një herë në ditë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ekspertët juridik në Maqedoninë e Veriut vlerësojnë se politika i ka përjashtuar nga reformat në gjyqësor. Ndryshimet e fundit si në kodin penal, zgjedhja drejtuese të gjykatave, propozim ligji i amnistisë që është të tjera, janë bërë nga politika pa një konsultim të gjerë me ekspertë fushës dhe faktorë tjerë. Vlado Kambovski, profesor në Fakultetin Juridik në Shkup, thot se ai dhe një grup i ekspertëve kanë punuar për shumë vjet për një kod të ri penal, por ndryshimet janë miratuar nga politika, e cila sipas tij e ka hedhur poshtë gjithmundin e tyre. Hoxhet nga Shkupi sjell Isuf Kadrio.
Ndryshimet në kodin penal, propozim ligji për amnisti, zgjedhjet në organet e pushtetit gjyqësore, zgjidhje tjera ligjore në Maqedoninë e Veriut, po bëhen pa një konsultim të gjerë me ekspertë fushës, thonë disa nga njohësit të çështjeve juridike. Vlado Kambovski, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se ndryshimet në kodin penal, që kanë shkaktuar polemika të shumta për shkak të uljes së dënimeve për funksionarët shtetëror në rast të gjykimit për shpërdorim të detyrës, janë miratuar në kohën kur një grup ekspertësh po diskutonte prej kohësh hartimin e një kodi të ri penal.
Nisëm në raport me grupa ku e tri po godin zajnë në sope.
Ne jemi pjesë e një grupi të punës i cili tani 3 vjet të gjysmë së bashku me OSBE-n kanë punuar për një kod të ri penal, që tashmë edhe ka përfunduar dhe derisa prisnim që në nëntor i njëjtë të hyjë në procedurë për miratim, u bënë ndryshime të reja mbase ashtu si që deshën të tjerët. Këtë e bëjnë pushtetet, ju mund të punoni dhe të bëni zgjidhjen më të mirë të mundshme, por në fund të vendos politika. Kjo tek ne po ndodh tash 30 vjet. E gjitha bëhet me marrëveshje politike, duke anashkaluar të tjerët dhe kjo sjell rreziqe për të ardhmen e vendit, thotë profesori Vlado Kambovski. Njëjtë sikur me kodin penal, polemika të shumta ka shkaktuar edhe propozim ligji për amnisti, që parashel lirimin nga burgu të dënuarve deri në 6 muaj burg dhe uljen e dënimit prej 30% për shumë kategoritë të burgosërve të tjerë. Ky ligj i hartuar nga Ministria e Drejtësisë që drejtohet nga Krenar Loga nga Alianca për Shqiptarët ka shkaktuar përplasje dhe mes vet partive qeverisëse. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski nga radhët e Lidhjes Socialdemokrate ka dalë kundër propozimit me arsyetimin se nuk do të jepte efektet mbi qëllimin e tij për shpopullimin e burgjeve. Prokurori shtetëror Lubomir Jovevski ka thënë se organet gjyqësore, por edhe ekspertët e tjerë nuk janë konsultuar për ndryshimet në kodin penal. Sipas tij, ligji është miratuar me shpejtësi të madhe, sipas vlerësimeve të politikanëve, pa një debat të nevojshëm gjithë përfshirës.
Влада та во постапката на донесување закон, а исто така и собранието.
Гјата процедурës e миратимит të ndryshimeve në kodin penal, qeveria dhe më pas kovendi këtë zgjidhje nuk e dërguan për mendim para institucioneve kompetente. A ju miratua me një procedur të shpejt me flamurin evropian. Ne nuk kemi zgjidhje qeter, post të zbatojmë atë që është miratuar, ka deklaruar prokurori Jovevski. Ekspertët thonë se anashkalimi i tyre vetvetiu ngre dyshime se në pyetje janë interesat e partive për çështjet të caktuara. Sipas profesorit Vlado Kambovski, ndërhyrja politikës në gjyqësor dhe prania e lartë e korrupsionit dhe krimit të organizuar vën pa nevojën për një ekspertizë nga jashtë në bërjen e reformave të përgjithshme.
Po mene ne može da se napravi presud bez zabrzuvanja në procesit të integracijë në dëzhavë.
Nuk mund të bëhet e kthes pa për shpejtimin e procesit të integrimit. E vete me mbështetjen e BE-sa dhe me një monitoring të fuqishëm në procesin e bisedimeve, mund të nisë heqja e njollës mbi institucionet që janë të zhytura në krim dhe korupcion. Burimi i korupcionit është tek partit politike. Pa një reformë rigoroze nuk mund të ketë sundim të ligjit, thotë Kamboski. Besimin në organet e drejtësisë në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rënje të vazhdueshme dhe sipas hulumtimeve jo vetëm të organizatave vendore, por edhe të atyre ndërkombëtare siç është edhe Iri, vetëm se 1% e qytetarëve kanë besim të plotë në pushtetin gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju kujtoj që për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, në X, platformë para njohur si Twitter, në Instagram dhe YouTube. Unë Krenoare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.